Ви з SBS українською.
На Донбасі окупанти продовжують обстрілювати українські позиції. 16 військових втратила Україна упродовж січня поточного року. Упродовж кількох останніх днів внаслідок обстрілів на сході України загинув військовий Антон Хоба. Також внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинув один військовий, один дістав поранення. У штабі операції об'єднаних сил повідомили, що українські військові ведуть вогонь у відповідь, але забороненого озброєння проти окупантів не застосовують. Втрати від початку російського вторгнення в Україну вже склали 4308 українських бійців. Попри домовленості про режим тиші, проросійські бойовики активно застосовують важке озброєння. Постійно працюють на передовій ворожі снайпери, розповідає військовослужбовець з позивним Іван.
Снайпера працюють досить таки професійно. Бувають летальні випадки, що прямо при спостереженні через бійницю вбивають наших військовослужбовців. Використовуємо трубу розвідника в народі ТР, хоч якось себе забезпечуючи від ураження так званого. Виманюють провокаційним вогнем, можуть включити ярке світло, щоб ми зреагували якось там, чи людина може, яка недосвідчена, там висунула голову подивитись ближче, що це там сталося. І зразу же з закритої позиції працює ворожий снайпер.
Федеральна служба безпеки Росії призупинила розслідувати справу українських моряків. Про це повідомив адвокат колишніх бранців Микола Полозов. Що стало причиною такого рішення, захисникові невідомо. Офіційної постанови ще немає, її пообіцяли надати за кілька днів.
Призупинення кримінальної справи не означає, що вони звільнені від кримінальної відповідальності. Справу як призупинили, так можуть і відновити. Тому наше головне завдання, щоб кримінальну справу було закрито, а не якісь напівміри у вигляді призупинення.
25 листопада 2018 року російські силовики атакували три українські судна біля Керченської протоки. У полон тоді потрапили 24 моряки. 7 вересня минулого року Росія повернула бранців. Пізніше віддала і пошкоджені кораблі. Повноваження російської делегації у парламентській асамблеї Ради Європи оскаржили. З відповідною пропозицією під час обговорення порядку роботи зимової сесії парламентської асамблеї виступив литовський парламентарій Еммануїл Елтіс Зінгеріс. Він обґрунтував її тим, що, зокрема, в Росії не дотримуються рішення Європейського суду з прав людини. Регламент асамблеї передбачає, що пропозиція має бути розглянута в рамках комітету ПАРЄ з моніторингу, розповів член постійної української парламентської делегації Олексій Гончаренко.
Перше, це додатковий санкційний механізм, який намагається зробити таким, щоб його ніколи не можна було застосувати. Ну, зрозуміло, захищаючи таким чином Росію. І тут знов-таки ми подали правки, що намагаємось зробити його реалістичнішим. І друге, це щодо повноважень російської делегації.
Зимова сесія парламентської асамблеї Ради Європи в французькому Страсбурзі знову відбулася за участі української делегації. Після паузи, коли українська делегація відмовилася від участі через повернення Росії до парламентської асамблеї Ради Європи. Торік у червні асамблея змінила процедуру застосування санкцій, і Росія повернулася до повноцінної роботи в асамблеї після 4 років перерви. У відповідь на це делегації країн Балтії, Грузії, Польщі, Словаччини та України в ПАРЄ залишили залу засідань. Верховна Рада України ухвалила заяву про повернення постійної делегації України 16 січня поточного року. В Україні випадків зараження китайським коронавірусом не зафіксовано. Україна веде перемовини із Всесвітньою організацією охорони здоров'я щодо постачання спеціальних тестів-наборів для швидкої діагностики. Невдовзі їх доправлять до Києва. Україна призупиняє авіаперельоти з Китаєм. Прямих рейсів не буде. Українців евакуюють з Китаю через поширення коронавірусу нового типу. У міжнародному аеропорту Бориспіль працюють команди швидкого реагування та епідеміологів. Мандрівників із симптомами захворювання направлятимуть на подальше медичне обстеження. Санітарно-карантинні пункти працюють цілодобово. Медики проведуть опитування пасажирів, які повертаються з Китаю, а громадян, стан здоров'я яких викликатиме в лікарів підозри на ураження коронавірусом, помістять на карантин. Вплив на українську економіку через спалах у Китаї коронавірусу буде мінімальний. Про це сказав міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.
Ми зняли кілька бар'єрів для торгівлі, для експорту з Китаєм, але це не пов'язано з коронавірусом. Перший прямий ефект – це на туризм. Туризм уповільнюється, а також через туризм можуть епідемія розвиватися. В цьому випадку, на щастя, зовнішній туризм в Україні маленький. Він всього складає 2% від ВВП. В середньому в країнах 5-10% від ВВП. І це та галузь, по якій зазвичай такі речі б'ють глобальні. Тому в нас ефект буде низький. Звичайно, перевізники і туроператори, які працюють на зовнішніх ринках і працюють з Китаєм, вони понесуть певні, можливо, витрати, пов'язані з евакуацією.
29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути за 130 кілометрів від Києва студенти та гімназисти вступили в бій із більшовицькими військами, які намагалися окупувати Україну, захопили в полон і розстріляли 28 юнаків. Ціною свого життя юні герої зупинили наступ ворога на кілька днів. Ці дні стали вирішальними для української дипломатії, щоб домогтися від світу визнання незалежної України. Після підписання Брест-Литовської угоди юнаків перепоховали на Аскольдовій могилі. Згодом про події тих днів в Україні зняли фільм «Крути 1918». Пам'ять героїв Крут вшановували 29 січня нині у всіх містах України. В Кропивницькому кадети місцевого ліцею пройшли маршем до меморіальної таблички уродженцям Кіровоградщини братам Шульгиним. Один з них загинув у бою під Крутами, а другий був депутатом Центральної ради Української Народної Республіки. Місцеві жителі, студенти поклали квіти до пам'ятної таблички і пов'язали синьо-жовті стрічки. Говорять учасниці акції Софія Кур. Козуб та Ольга Кирилюк.
Я вважаю, що це дуже вплинуло на сучасну Україну, тому що хлопці показали, що є така країна Україна, і що ми готові стояти за нашу державу, і ми не віддамо її просто так.
Окрім Володі Шульгіна, який безпосередньо жив у нашому місті, на той час він був студентом Київського вишу, було ще чотири хлопці: Левко Прядко, Семен Могила, Михайло Михайлик. Це всі три хлопці були із села Глодоси Новоукраїнського району. І ще один хлопець, Сергій Горячко, був із села Гурівки Долинського району. Цей хлопець взагалі є автором карти схеми бою під Крутами. Саме за цією картою вивчають науковці цей бій. Крім Володі Шульгіна, всі вижили.
В Україні чергове резонансне призначення на високу посаду. Кабінет міністрів вирішив призначити на посаду голови Державного агентства України з питань кіно Марину Кудерчук. 2017 року Кудерчук працювала в адміністрації кіноконцертного залу імені Довженка у Запоріжжі. В 2019-му стала заступником голови Запорізької облдержадміністрації. Таким чином, Марині Кудерчук у конкурсі на посаду голови Державного агентства з питань кіно програла генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич. Вона пройшла три етапи конкурсу та була єдиною кандидатурою на цю посаду. Проте не пройшла останній етап конкурсного відбору. Сінькевич збиралась оскаржувати рішення конкурсу в суді. Після цього Кабінет міністрів оголосив про проведення повторного конкурсу. І от маємо результат. На цьогорічному конкурсі Євробачення Україна виступатиме в першому півфіналі, у другій – його частині. Разом з Україною 12 травня на сцену вийдуть Росія, Австралія та Швеція. Такі результати жеребкування у Роттердамі. Туди цьогоріч з'їдуться представники 41 країни. Нідерланди здобули перемогу на конкурсі в Тель-Авіві. Другий півфінал відбудеться 14 травня, фінал – 16-го. Людмила Павленко із Києва для радіо СБС.
Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.